Добрый день. Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Тут Ганна Соус і мой суразмовця Павел Латушка, представник переходного кабінету демократичних сил у Білорусі у справі транзиту влади. Я буду довго його представляти. Він керівник народного антикризисного керівництва, були амбасадор, були міністр, були директор Купаловського театру. Добрий день, господар Павел.
Дякую, Ганна. Добрий день.
Моє перше питання – зрозуміло, яким ви бачите свої перші кроки, свої перші дії у якості представника по транзиції влади у переходному кабінеті білоруських демократичних сил?
Коли дозволите, найперш я хотів би розтлумачити ще раз назву кабінету, чому менавіто має він таку, і звернути увагу на слова, які використовуються. Об'єднаний переходний кабінет Білорусі. Об'єднаний – це значить, що упершиню в історії сучасних демократичних сил у Білорусі гэтага періоду розвиття демократичних сил заключено фактично коаліційне погоднення, до якого долучилися офіс Світлани Тихановської, Народне антикризисне управління, ініціатива «Байпол», ініціатива «Супротив», у склад якої виходять кіберпартизани, а так само полк «Погоня». Це коаліційне погоднення, яке не обмежоване, зрозуміло, що воно відкрите для інших демократичних сил, громадянських ініціатив. І для нас це так само важливо. Важно подкреслить еще раз, мы готовы до супрацовничества максимально широкого. Важно подкреслить, что объединенный кабинет предугледживает принятие решения консенсусом альбо большестью голосов под час голосования. Так само все решения будут приниматься шляхом коллегиальности. Это подкресливается, что этот орган мае менавіта коллегиальный характер, як у принципе это является во всех урадов західноєвропейських країн. Ми будемо використовувати принципи демократії, гэта коаліційність, менавіта коаліційність при прийнятті гэтых рашэнняў. Вельмі важна звернуць увагу таксама на пераходныя слова. Гэта азначае, што мы будзем займацца тым, каб пад ціскам забяспечыць дасягненне той сітуацыі, калі адбудзецца сам фактычны транзіт улады у Беларусі, калі будзе зліквідаваны гэты палітычны строй, лад, які існуе на сёння на чале з Лукашэнкам. Вельмі важна, што слова «кабінет» гэта азначае, што гэта з'яўляецца выканаўчым органам. Ну і Беларусі мы будзем выкарыстоўваць, я думаю, важна таксама радыёслыхачам, тэлеглядачам ведаць, мы будзем выкарыстоўваць дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусі, герб «Пагоню» і бел-чырвона-белы сцяг пры выкарыстанні на бланках, кореспонденції при разностайних мероприємствах, які будуть лазитися від ім'я кабінету Білорусі.
Таким чином, я ще раз тоді нашій аудиторії нагадаю, що це об'єднаний переходний кабінет Білорусі. І сьогодні у нас у ефірі Павел Латушка, його чалець у справі транзиту влади. І я хочу звернутися до нашої аудиторії. Калі ласка, ставте лайки, калі ласка, коментуйте. Таким чином, бо цю вельми важну розмову може послухати, поглядіти, як мага більше людей. Калі ласка, господар Павел.
Што тычыцца галоўных крокаў, які неабходна будзе прыняць бліжэйшым часам, мы дамовіліся падчас першага пасяджэння, што кожны з чальцоў кабінета апрацуе адпаведны план, апрацуе адпаведныя шырокія функцыянальныя абавязкі. Гэты план будзе прадстаўлены на разгляд усяго кабінета і на зацвярджэнне таксама кіраўніком кабінета, якім з'яўляецца Світлана Ціхановская. Так што гэта ўсё ж такі перспектыва. А што я магу сёння сказаць, гэта першы кроки – это створение санкційного комітету, каб мы проводили одиную політику з відносинах до наших міжнародних партнерів, від яких залежить прийняття тих чи інших санкцій, відносинах до режиму Лукашенка, як інструмента відказності і примушення його до спинення репресій і війни супроти України. Гэта другий крок – это міжнародна правова відказність за ті злочинства, які ажыццяўляў і протягував ажыццяўляць режим Лукашенко адносных да беларускага грамадства і таксама ў сувязі з вайной ў Украіне. Гэта універсальная крымінальная адказнасць. Гэта тэма, якая непакоіць шмат беларусаў у сувязі з гвалтам, які меў месца і працягвае адбывацца ў Беларусі. І гэта таксама камунікацыя з міжнароднымі партнёрамі, з міністэрствамі замежных справ, але таксама з міністэрствамі юстыцыі розных краін. У бліжэйшым часам запланавана ўжо сустрэча. Я спадзяюся, што яна адбудзецца, і тады можна будзе сказаць, што штосьці больш канкрэтнае. Мы будзем займацца пытаннямі, ну, я як прадстаўнік буду займацца пытаннямі рэзерва, кадравага рэзерва для новай Беларусіі. І гэтай дзейнасцю мы пачалі займацца. Адзін з прыкладаў — гэта дыпламатычныя курсы, падрыхтоўка дыпламатаў для новай Беларусі на базе Варшаўскага універсітэта. Зараз адкрываюцца курсы ў дыпламатычнай акадэміі Міністэрства замежных справ Аўстрыі, але гэта будзе тычыцца не толькі дыпламатаў, разнастайных будучых дзяржаўных службоўцаў для мясцовага і цэнтральнага кіравання ў Беларусі, каб мы маглі забяспечыць, што новы шлях, над новым шляхам развіцця Беларусі будуць працаваць новыя кадры, якія будуць проста думаць па-іншаму, па-еўрапейскі, з пункту гледжання нацыянальных інтарэсаў нашай краіны. Раскол эліт — гэта тэма вельмі складаная, зразумела, ну, эліт умоўна я называю, эліт там не засталося, але дзяржаўнага апарата, гэта таксама адзін з элементаў ціску, якім будзе займацца прадстаўнік, які адказвае за пытанні транзыту. Так што агульнам это можна аб'яднаць выкарыстанне ўсіх даступных інструментаў ціску на рэжым Лукашэнка, на яго супрацоўнікаў, якія падтрымліваюць яго злачынныя дзеянні.
Спадар Павла, хацела вас запытацца, вот народнае дакрызіснае кіраўніцтва, моцная каманда ваша, там даволі шмат былых дзяржаўных службоўцаў, пра што вы якраз гаворыце. Ці адбудзецца нейкае перафарматаванне, ці застанецца праца ранейшая, альбо гэта яна таксама ўвойдзе ў склад кабінету і будзе працаваць на адну мэту?
Ну, толькі што мы завершылі якраз пасяджэнне народнага антыкрызіснага ўпраўлення, ўсёй каманды абмяркоўвалі гэтае пытанне. Першае, што я хацеў бы падкрэсліць, што мы ўваходзім як кааліцыянты да гэтага створанага кабінета протаўраду. Мы фактычна з'яўляемся, ну, протапартыяй. Зразумела, што немагчыма на сённяшні дзень зарэгістраваць палітычную партыю ў Беларусі з 1999 года, гэта абсалютна немагчыма, але гэта палітычная структура, палітычны інстытут, калі хочаце, можна так назваць, і мы з'яўляемся часткай кааліцыі. У тыя размовы, якія адбываліся на працягу апошніх месяцаў, асабліва інтэнсіўна 4 дні напярэдадні агалошэння таго рашэння, якое абвясціла Светлана Ціхановская напрыканцы канферэнцыі, гэта ўсё былі размовы паміж кааліцыянтамі, партнёрамі. І гэта вельмі важна. Канешна, каманда народнага антыкрызіснага ўпраўлення фактычна стане часткаю апарату кабінету. Яна будзе выкарыстоўваць на запашны патэнцыял, рэсурс чалавечы, прафесійны, дзеля таго, каб падтрымліваць дзейнасць не толькі прадстаўніка, які будзе адказваць за пытанні транзіту, але таксама іншых прадстаўнікоў. Ну, зразумела, што мы шмат у чым перакрыжоўваемся ў сваёй функцыянальнай адказнасці з Валерыем Кавалеўскім, прадстаўніком па пытаннях знешняй палітыкі. Вы ведаеце, што ў нашай камандзе ёсць і людзі, якія адказваюць за пытанні культуры. Гэта таксама будзе датычна прадстаўніка па нацыянальнаму адраджэнню. Так што тут мы будзем фактычна ведаць як спрут, так перамяжоўвацца кампетэнцыямі, размяркоўвацца, адзін аднаго падтрымліваць. І гэта, канешне, пытанне выпрацоўкі рэгламенту дзейнасці кабінета. Над гэтым зараз працуе Уладзімір Астапенка сумесна з прадстаўнікамі офіса Светланы Ціхановскай. Я думаю, што штосьці нам збольшага ўдасца прапісаць, але жыццё паказвае, нават першы нашай сустрэчы, што мы пачынаем проста размаўляць адзін з адным больш адкрыта, больш шчыра, з большым даверам, і гэту атмасферу варта захаваць дзеля таго, каб і павысіць нашу эфектыўнасць. Чаму ствараўся кабінет? Таму што ніводная са структур, якая сёння існуе на палітычнай мапе дэмакратычнай Беларусі, ні офіс, ні НАУ, ні каранцыйная рада, ні супраціў, ні байпол, ці полк пагоня, ці іншыя, не ў стане дасягнуць той мэты, якую мы паставілі перад сабой самастойна. Таму важна аб'яднаць рэсурсы, і это дае нам мультыплікацыю, эфект павелічэння нашага ціску, нашай эфектыўнасці дзейнасці. Гэта вельмі важна.
Вот я слухала адно з першых інтэрв'ю Александра Азарова, ён прадстаўнік у справе аднаўлення правапарадку. Ён казаў пра тое, што, ну, прынамсі ў ягонай сферы, галоўная задача быць падрыхтаванымі на той момант, калі адбудзецца змена сітуацыі, кардынальная, ну, перамога Украіны, параза Расіі, глабальныя змены маюцца на ўвазе. Тады запрацуе і план перамогі, і ўсе іншыя кропатліва рыхтаваныя рэчы. Калі казаць пра вашу сферу адказнасці, пра вашу працу, якой ступені ваша каманда, ваша дзейнасць можа рэальна ўплываць на падзеі ў Беларусі, ці таксама трэба чакаць вот гэтых зрухаў звонку глабальных і быць максімальна падрыхтаванымі да пэўнага моманту, да акна магчымасці, як Вадзім Пракоп'єў гаворыць.
Ну, вось тут наша розніца ў падыходах заключаецца ў тым нашага створанага кабінета, што мы нічога чакаць не хочам. Мы павінны працаваць дзеля таго, каб стварыць найбольшае напружанне ў адносінах да нелегітымнай улады, да тыраніі, якая сёння ў Беларусі, на жаль, яшчэ функцыянуе, і менавіта стымуляванне ціску будзе з'яўляцца адным з прыярытэтаў прадстаўнікоў па пытаннях транзыту ўлады, бо, як сказаў, у функцыянале галоўным гэта нават будзе пытанне максімальнага маштабіравання, татальнага, калі хочаце, ціску з усіх бакоў на гэты рэжым дзеля таго, каб стымуляваць зрухі ў сістэме, стымуляваць зрухі ўнутры Беларусі. А вось тыя структуры, якія створаны ў рамках кабінета, ну, напрыклад, прадстаўнік кабінета па пытаннях нацыянальнай бяспекі і абароны, прадстаўнік кабінета па пытаннях правапарадку, ну, фактычна, міністр абароны ці міністр унутраных справ, яны менавіта павінны падрыхтавацца да гатоўнасці ў выключны важны момант, важную сітуацыю дзеля таго, каб быць гатовымі дзейнічаць ўнутры Беларусі. Але гэта не азначае, што, напрыклад, як мы бачым эфектыўную дзейнасць ініцыятывы Байпол, якая з'яўляецца фактычна структурай, падтрымліваючай прадстаўніка па пытаннях правапарадку, што яны не займаюцца ціскам. Яны таксама займаюцца ціскам кожнага дня, і апошні дні мы бачым, колькі з'явілася важных публікацый, інфармацыі ад ініцыятывы Байпол. Так што ўсё гэта аб'яднанае дзеля таго, каб маштабіраваць гэты ціск і быць гатовымі ў той сітуацыі, калі яна здарыцца, можа нават стымуляваць, падрыхтоўваць гэту сітуацыю. Бо пазней, каб мы не разводзілі рукамі, казалі, а мы ж не былі гатовы, а мы ж не паспелі, а мы ж ну, не чакалі. Мусь мы павінны быць падрыхтаваны да гэтай сітуацыі.
Ну, ключавыя асобы ў пераходным кабінеце два дыпламаты, хаця вы не толькі дыпламат, вы дзяржаўны службовец, былы міністр, і два сілавікі. Усе ў свой час працавалі ў сістэме. І крытыкі кажуць, ну, вось, напрыклад, былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў у Фейсбуку напісаў, што все чатыры, все чацвёра працавалі на рэжым і не былі за кратамі, і прынамсі 10 гадоў працавалі на рэжым. Як вам падаецца, наколькі менавіта цяперашняй сітуацыі адпавядае вось такі выбар ключавых фігур гэтага аб'яднанага пераходнага кабінету? І як бы вы на закіды крытыкаў адказалі?
Ну, крытыка заўсёды мае месца быць, яна можа быць прынята, не прынята, справедлівая альбо несправедлівая. Ну, мы, канешна, можам увесці цэнс ці кваліфікацыйнае патрабаванне да членаў кабінета, што абавязкова трэба было быць у турме. З іншага боку, мы ведаем, што ёсць яшчэ вакансіі, ёсць тры вакансіі. Я не скажу, што мы будзем уводзіць такое кваліфікацыйнае патрабаванне, каб чалавек абавязкова прайшоў праз арэш ці турму ў Беларусі. Ну, колькі я ведаю, Валер Кавалеўскі быў затрыманы, дарэчы, калі падтрымліваў і Саннікава падчас яго прэзідэнцкай кампаніі. Ну, ці з'яўляецца вытлумачэннем для Саннікава тое, што я маю 8 крымінальных справ, дзве з якіх пагражаюць смяротным пакаранням, ці з'яўляецца яго вытлумачэннем, што мая сям'я знаходзіцца пад рэпрэсіяй, мая дачка мае крымінальную справу, мой дваюродны брат з'яўляецца палітычным зняволеным. Я разумею, што для Андрэя Саннікава гэта недастаткова. Але пытанне ў іншым, мне падаецца. Я з павагай стаўлюся да кожнага палітычнага дзеяча Беларусі, тым больш тых, хто свой лёс, сваё жыццё паклаў на гэтую барацьбу, бо я фактычна раблю сёння тое самае, што рабілі, і яны працягваюць рабіць кожнага дня. Важна, каб мы сёння ўсю гэту энергію крытыкі накіроўвалі на галоўнае, на барацьбу з рэжымам. У мне здаецца апошнім часам, што з'явілася шмат актараў, якія столькі энергіі, столькі сілаў, столькі эмоцый, столькі словаў кідаюць на тое і накіроўваюць толькі на тое, каб раскрытыкаваць, прабачце, раздзірбаніць іншых партнёраў, бо мы партнёры, усе партнёры па дэмакратычных руху, дэмакратычнай Беларусі, то я прапаную ўсю гэтую энергію накіраваць на Лукашэнку, на яго сістэму, на яго апарат. Ну, уявляеце, якая б эмоцыя, сіла была. Не гатовы, мы адкрыты для ўсіх. Мы казалі гэта не аднойчы. Не гатовы ўваходзіць у кабінет, у кааліцыю, не абавязкова ўваходзіць у кабінет. Можна ўвайсці ў кааліцыю, праз кааліцыю ўплываць на дзейнасць кабінета. Так, калі ласка, давайце рухацца паралельна, рухацца і рабіць, і гэту энергію накіроўваць на першапрычыну, бо тыя, хто ўзяў на сябе адказнасць, і калі вось кажуць раздача партфеля, я таксама хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць. Ну пра якія партфелі ідзе размова? Прабачце, пра новыя крымінальныя справы, якія ўзбудзяць рэжым супраць чальцоў кабінета. І аб гэтым сказаў учора і старшыня следчага камітэта, пра завочныя прысуды, і тое, што Байпол учора быў прызнаны тэрарыстычнай групоўкай. Гэта ўсё рэакцыя рэжыма на менавіта на тое, што ствараецца кабінет. І гэты кабінет гэта дадатковая адказнасць. Мы ж разумеем, што пройдзе час і людзі будуць пытацца, а што вы зрабілі? А ці слушна вы зрабілі? І гэтак далей. Так што тут лічыць, што хтосьці атрымлівае плюшкі ці плюсы з гэтага, ну гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Калі мы будзем у Беларусі, ну вось тады ўжо іншая палітычная барацьба. І тады ўжо можна казаць, што хтосьці вядзе барацьбу за партфелі, хаця кожны будзе тлумачыць, што не, канешна. Но гэта ўжо іншая сітуацыя. Сёння мы павінны быць аб'яднаны ў адным, каб знесці гэты рэжым з Беларусі.
Дарэчы, ці нешта змянілася ў вашых захадах бяспекі, ці сталі яны больш жорсткімі, ну, пасля таго, як вы ўвайшлі ў гэты кабінет?
Ну, не, спецыяльна нічога не змянілася, хаця мы, канешна, абмяркоўваем пратаколы бяспекі дадатковыя і ў рамках кабінета. Гэта з'яўляецца адным з галоўных элементаў нашай дзейнасці, бо забеспячэнне менавіта канфідэнцыйнасці не, скажам так, забеспячэнне бяспекі да той інфармацыі, якая не патрэбна, каб трапіла ў рукі, як сказаць, рэжыму, гэта з'яўляецца нашым прыярытэтам. І гэта дзейнасць будзе кантралявацца. Нават у рамках народнага антыкрызіснага управлення мы таксама гэта абмяркоўвалі. І вось ёсць інфармацыя, што было некалькі спробаў атакаў на нашы сеткі ў інтэрнэце. Так што, ну, мы гэта ведаем гэтай пагрозы і вядзем супраць гэтага адпаведную дзейнасць.
Ну, то гэтыя дні журналісты «Свабоды» бяруць інтэрв'ю ва ўсіх чальцоў кабінету. Я гаварыла з Валерам Кавалеўскім, ужо прадстаўніком кабінету ў міжнародных справах. Хацела некалькі пытанняў вам задаць такіх жа самых, як і яму. Што вы думаеце пра магчымасць, ну, хаця б якога аб'яднання намаганняў з Зянонам Пазняком? Пра гэта казаў Валер Сахашчык у сваёй прамове.
Абсалютна адкрыты. І цікава, я, можа, такую таємніцу прыадкрыю падчас тых канфіцыйных размоў, якія адбываліся ў Вільні апошні дні перад прыняццем рашэння канчатковага. Прозвішча Зінона Станіславовича Пазняка некалькі разоў узгадвалася. І узгадвалася ў кантэксце таго, што абсалютная большасць членаў кабінета, яны менавіта зыходзяць прынцыпаў і падыходаў, якія публічна прадстаўляе Зінон Пазняк. Так што ў нас з пункту гледжання ідэалагічнага разыходжанню няма. І я лічу, што гэта з'яўляецца базай дзеля таго, каб прыслухоўвацца адзін да аднаго і выкарыстоўваць тыя слушныя падыходы, думкі, прапановы, у тым ліку стратэгічнага характара, які можа прадстаўляць і Зінон Станіславович Пазняк для кабінета. І ўзаемна, гэта вельмі важна. Дасведчаны палітык, чалавек, які вельмі перажывае, якому вельмі баліць за Беларусь. Да, розныя тут інфармацыйныя сітуацыі складваліся, але я такі абсалютна спакойны да гэтага чалавеку. Я не абражаюся, мне да гэтага няма нейкіх засцярогаў папярэдніх, таму я абсалютна адкрыты да камунікацыі. Вы ведаеце, што якраз такі ідэя члена кабінета, які будзе выконваць функцію нацыянальнага адраджэння, яна якраз такі была ў шмат чым звязана ў рамках той дыскусіі, калі узгадваўся і Зінон Станіславович Пазняк. Мы ўспомнілі назву Беларускага народнага фронта адраджэння, і што гэта тое пытанне, якое ставіў перад сабой Пазняк і Беларускі народны фронт у той час, і якое, на жаль, актуальна да сённяшняга дня.
Вы кажаце, я не абражаюся, магчыма, слова «я не абражаю» – это такі этычны кодэкс тых людзей, якія працуюць у дэмакратычных сілах. Абмяркоўваеце вы гэта?
Етичний кодекс був вже прийнятий під час конференції. До речі, не узгадувалося у СМІ, що під час конференції опроча етичного кодексу було прийнято і заява по Україні, підтримці України у війні, яку розв'язала Росія, супроти України, українського народу при підтримці режиму Лукашенка. І це можна ознайомитися на сайті конференції. Було прийнято так само по нашій ініціативі НАУ, але підтримано усіми чальцями організаційного комітету і заява по антипольській політиці, яка проводиться сьогодні уладами, режимом Білорусі супроть польської меншості, знищення польських могілків, пропаганда антипольська. Ось, до речі, перед ефіром ми прочитали так само інформацію, я думаю, ви так само, об тим, що закривається і литовська школа. Так що ми, звісно, підтримуємо і литовців у гетем контексті. І тим більш для нас важна гета боротьба, і вона нас об'єднує громадян Білорусі, фактично усіх національностей за то, як змінився гэты політичний лад, жудасний політичний лад у Білорусі.
Спадар Павло, що б ви відказали на попроки, а не гучать у тим, що серед ключових фігур у кабінеті Білорусі, у об'єднаному переходному кабінеті Білорусі нема жанчин?
Ну, у нас керівник кабінету жанчина. Це перший відказ. Що тичиться, є ще три вакансії, вони, значить, ну, ми не хочемо, каб кабінет мав велику кількість членів, він, звісно, може розвиватися, але це не повинно бути великою бюрократичною структурою, але три вакансії, які залишаються, це по питаннях соціально-гуманітарних, це національного одродження, економіки і фінансів, і я сподіваюся, я не можу, може, здрадити, але зараз йдуть розмови, що і серед цих вакансій, на цій вакансії з'являться кандидати жанчыны. І гэта вельмі важна. Тут нема ніякого спеціального падыходу, щоб каб перашкодзіць, не допустіць, не кагосьці паставіць вышэй. Абсолютно. Такого нема.
Ну, і ви, Валер Ковалевський, свободно говорите по-білоруску. Мой колега Дмитрий Гурневич годину тому погодарив з Александром Азаровым. Тут вельми добре йому по-білоруску отказываю. Сказав, що прийняв рішення говорити, давати інтерв'ю тільки по-білоруску. От у мене таке питання. Ці буде володання і користання білоруської мови потребуванням для шальцов переходного кабінету, ну і всієї команди об'єднаних демократичних сил?
Так, это будет потребованием. За единое, конечно, мы навод все обмерковывали кандидаты и часто пытались, эти володает человек белорусской мовы. Зразумело, ну, ситуация у нас такая склалась у нашей краине. Володание, напевно, так, я это подтримливаю. Корыстание максимально, это так, я это так само подтримливаю. Я думаю, что меня ведают, как былого министра культуры, який один у кабинете, в ураде Лукашенки тогда корыстался завсёды публично и подчас нарадов і у міністерстві, і у житті білоруською мовою, так що мені тут переконувати не треба. Що тичиться, звісно, коли може скластися ситуація, що хтось із членів кабінету не буде свободно володати білоруською мовою, але ну, поглядімо, коли він буде відповідати професійним потребуванням, ну, я думаю, що тут будемо шукати нейкого компромісу. Але пріоритетність і справоводство на білоруській мові, це з'являється безумовно потрібним для нового кабінету.
Ну, білоруський шлях до переміну, до демократії покручастий, як виглядає, не хутки, хоча ви кажете, що ви чекати не будете. Я вам задам питання, я його вже задавала в раніших інтерв'ю, ну, таке для кожного білоруса. Саме важливе, коли це все скінчиться?
Ведаете, я поравную за это, может, с двумя такими прикладами. Это человек может сидеть на березе, глядеть, как вода тече по раце. Ну, тече, может, колись изменится. Не наша вода меняется у решцы, правда? А можно все ж таки сесть у лодку и грасти. Я лечу, что треба грасти и треба робить все, как поканать, переканать, издолить. Можно поравнать эту ситуацию ледокола, який идея про с льды и в океане. И он медленно идет, повольно так, але моцно, могутно, переломывая этот лед, айсберги по дорозе, але он все-таки идет. И я хотел бы сказать, что никто сегодня из нас не готов сказать «коли». Коли наступить гэтая раніца і сонька зазяє над нашай роднай Беларусі, але тое, што мы вось працуем, тое, што мы не здаемся, тое, што мы акумулюем ресурсы і тое, што готовы працаваць і аддаваць усю энергію дзеля гэтага. Я думаю, што як большасць беларусаў, гэта нас набліжае да мэты, не аддаляе. Гэта толькі нас набліжае да мэты. Мы ўсе разам. Большасць беларусаў за тое, каб наблізіцца да гэтай мэты. Наш большасць, ці можна большасць перамагчы? Ці можам мы не перамагчы, калі нас большасць? Не, не можам, мы пераможам.
Дякую вялікі за адказы. Будзем сачыць за працай кабінету. Дякую вялікі, спадар Павел.
Дякую вам.
Гэта быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вы на канале «Свабода прэміум». З вамі была Ганна Соусь. Калі ласка, стаўце лайкі. Пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэо, тады яго змога жа паглядзець, як мага больш людзей.
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі працэ Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі пра скайп з Варшавы Александр Азаров, прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» і новы прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў па аднаўленні правапарадку. Прывітанне, спадар Александр.
Прывітанне.
Спадар Александр, як змянілася ваше жыццё, ваша праца за гэтыя некалькі дзён, калі вы уступілі новую пасаду? Можа, тады інак трошкі, што вы ўжо паспелі зрабіць, будучы прадстаўніком пераходнага кабінету?
Ну, пакуль нічога не змянілася, акрамя, можа быць, увагі з боку прэсы беларускай. Мы шмат працавалі 4 дні, пачынаю з суботы і да аўторка. Працавалі з раніцы да вечара, ну і вельмі стаміліся. І, значыць, па прыезду трэба тут адразу, значыць, было збіраць людзей і распрацоўваць, што мы будзем рабіць далей. Значит, мы уже провели консультации с некоторыми представниками кабинета, мы уже разом збирались и будем збираться на наступном тыдні. Нам треба на початку разобраться с компетенцией каждого, значит, члена кабинета, бо некоторые наши, значит, наша праца будет, например, с ахащиком у нас праца можа быць сумяшчальна ў некаторых момантах, і мы павінны канкрэтна размеркаваць нашы абавязкі. Ось, пакуль мы з сахасікам не сустрэліся, плануем у панядзелак з ним сазваніцца, сустрэцца і да панядзелка выработаць сферу ўплыву, чым мы займаемся і чым ён будзе займацца. Ну, у нас асноўная праца будзе, канешна ж, працяг плана перамога. Его трэба, канешна, будзе з удзелам сахасчыка трохі перафарматіраваць, але ён будзе прыняты за аснову. І тое, што мы рабілі па плану перамога, в прынцыпе, мы будзем працягваць рабіць. Але, магчыма, сумясцім з сахасчыкам некаторыя моманты, напрыклад, па падрыхтоўкі людзей. Мы, ведаеце, уже больш полгода займаемся падрыхтоўкай беларусаў за мяжой для удзелу, значыць, у нашых спецыяльных аперацыях плана перамога ў Беларусі.
Вы маеце на ўвазе падрыхтоўку некую баявую, фізічную?
Так, так. Мы займаемся падрыхтоўкай у Жэшуве, значыць, з палком пагоні таксама інструктары, тыя самыя працуюць у нас. Ось, і значит, теперь треба разобраться, как раз кто будет заниматься подрыхтовкой, чи, может быть, наши будут заниматься люди, а люди с ахашчиком, можем мы это совместим разом, все треба будет разбираться. То есть теперь предстоит, ну, вельми шмат працы, как все размерковать конкретно. То есть, чтобы мы не робили одно и то же.
Зразумела, ваша так званая дзялянка, так, это вертанне, обновление правапарадку. Што вы самі для сябе вызначаеце як мэту? Вы ўжо сказалі пра падрыхтоўку людзей. У вас ёсць паўгода ў гэтым кабінеце, так пасля будзе падсумоўвацца як бы дзейнасць. І што вы за гэтая паўгода, ну некі для вас, я не ведаю, ці там план максімум, ці план мінімум?
Ну, мы цяпер бачым усё асноўнае, это праца з партызанамі ў Беларусі, а таксама праца з праваахоўнымі органамі Беларусі, каб яны перахадзілі на бок Беларусі, на бок грамадства, а не служылі Лукашэнкі. Цяпер Лукашэнка іх рыхтуе да вайны, хоча, каб яны ўдзельнічалі ў вайне ў Украіне, А наша праца будзе іх пераводзіць на наш бок. Каб, як казаў Сахашчык, мы не сустрэліся разам і не былі ворагамі, і не дай Боже, каб не прымянілі зброю адзін супраць другога. То есть теперь наша праца будет как раз направлена на силовый блок Беларуси. Я думаю, что Сахашчык, покольки он военный, он будет заниматься военными, а мы будем заниматься всеми остальными, значит, правоохранными так называемыми органами Беларуси. Ну и у нас остается так само реформа Министерства внутренних справ. Значит, мы уже, я сам, например, 10 год тому распрацаваў реформу, але такую, значит, початковую МВД. И я уже провел консультации с белорусами, которые так само брали удел в подрыхтовке реформ. И треба всех этих людей объединять, значит, и створать, может, какие-нибудь такі аддзел, які будзе займацца канкрэтна рэформамі. Бо вельмі шмат, я ведаю, і тут беларускіх вучоных паўцякала з Беларусі, яны цяпер знаходзяцца за мяжой. Вось трэба іх всех сабраць разам. Вось. Ну і трэба, канешна же, я не магу адзін адказаць за ўсё гэта, завесіць і напрамак працы, і трэба знайсці яшчэ людзей, значыць, якія будуць працаваць са мной. Знайсці, сабраць так называемую, ну, министерство, ну, не министерство, конечно, там не будет сотни там людей, але с десяток людей, конечно же, потребно. Вот я теперь как раз этим занимаюсь, звоню, вот у нас есть спис былых силовиков, которые находятся за мяжой, я их поступово обзваниваю, пытаюсь, чем они теперь занимаются, смогут ли они брать удел у, значит, у новом кабинете. Ось праца цяпер кадравая таксама на першым месцы.
Але мэта ўсяго тады кабінету на гэтай вось пагодзе вы хочаце прывесці да як да некай сітуацыі, калі крытычная маса сілавікоў да вас перайдзе і тады запускаць план перамога, бо павінна быць як бы штосьці на гарызонце, да чаго вы імкнецеся, бо ну распрацоўка рэформы так, але гэта ўсё ж такі трохі скура незабітага мядзведзя.
Да, реформы, конечно, это у нас апошняя справа, але в кабинете в концепции было написано к нам распрацовка этих реформ. Ну, значит, распрацовка раз написали, но треба кому-то займаться, и будут займаться ученые. Ученые не будут займаться планом перемоги и чем-то иным. Ну, их праца как раз этим займаться, мы их просто возьмем под свой бок, под свое крыло, как называют. Вот. А основное, мы, конечно, вот на початку мы домовлялись, что не будем 60 дзён ничего рассказывать про наши планы. Больше у нас нема никакого размеркования и не подрыхтовано ни одного документа, навод нема регламента по кабинету, так и еще распрацовывается. И что мы будем робить? Нам треба, конечно же, распрацовать основные документы, штатное расписание заробить и, например, положение о кабинете, о представнике, зарабіць, дзе будзе напісана канкрэтна, што, значит, чым кожны прадстаўнік будзе займацца. То есть яшчэ ўсё так вот, як сказаць, агульна, нема ніякай канкрэтыкі. Вось мы ўжо запланавалі на панядзелак першую такую сур'ёзную сустрэчу, дзе будзем канкрэтна размяркоўваць, браць паперы, садзіцца адзін напроціў другога і пісаць, хто што можа. Значит, все, у нас сильная праца с Сахашчыкам, я казал, так, у нас шмат супадзенняў. Вось, мы яму напишем, чым мы займались, якія у нас сілы, сродкі ёсць і якія планы. А он напишет нам свое, и мы это будем сумешать и размарковывать, кто чем будет конкретно заниматься. Теперь никакой критики еще нема. Рассказывать, конечно.
Александр, а ці была некая зворотная сувязь после того, как был створен кабинет с новыми людьми, покольки все-таки у вас новые полномоцтва, и Сахашчык, я думаю, так само в Беларуси человек. Я маю на увазе из силовиков, которые находятся в Беларуси, ці вам кто-нибудь писал, ці, не веду, погрожали, ці отчули вы, что там про это доведаліся?
Конечно, доведаліся. Мне понаписывали мои сябры из Беларуси, якія яшчэ служаць, якія служили и ушли так само, как я. И они написали слова подтримки, и все задоволены, что створены кабинет. Они написали, нарешті, хоть что-то такое серьезное отбылося, и это ударить по режиму. Ось. Ни один не написал, что на что вам этот кабинет, что все это фикция. От усе хочуць, каб кабінет працаваў сапраўдна, не проста быў на паперы створаны як інфармацыйнае супрацьдзеянне, супрацьрэжыма, а працаваў на самой справе. І наша задача якраз тых людзей, якія былі прызначаны, зрабіць кабінет працуючым. І мы ўсё зробім, усе намаганні нашы направім на то, каб кабінет працаваў сапраўды. Ось. І мы ведаем, што, напрыклад, у КДБ сур'ёзныя праблемы з тым, што яны дазволілі стварыцца кабінету. Вы бачылі, што агентура КДБ працавала за мяжой, нават замінировалі то памяшканне, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось, там была эвакуацыя, якобы замінировалі там 4 будынкі. І адзін з которых была, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось КДБ гэта мне спадабалася. І я ведаю, што КДБ давала сваёй агентуры, значыць, такія загады, каб яна прысутнічала на канферэнцыі, перадавала інфармацыю. Ужо ў СМІ нават публікаваліся фотаздымкі ўнутраныя, дзе людзі там не кожны хацеў, каб яго публікавалі, што ён прысутнічаў на канферэнцыі. КДБ, конечно, працуе, але яны не выканалі загад Лукашэнкі, яны не зрабілі так, каб апазіцыя была разрозненая і дасюль грызлася адна з адным. Як мы бачым, апазіцыя пачала аб'яднацца. І якраз аб'яднацца не какімі-то ідэямі эфемернымі, а канкрэтнымі дзеяннямі. Ось. І на канферэнцыі ўсе ўбачылі, што асноўны пасыл такі, што трэба рыхтавацца к сілавому метаду. Лукашэнка добраходна уладу нікому не здасць. 2 гады мірных пратэстаў паказалі, што гэта ні к чаму не прыводзіць, акрамя арэштаў і праблему людзей. Ось, і людзі на Беларусі нам пісалі, што мы гатовы выйсці толькі астатні раз, калі ўже сур'ёзная будзе нейкая справа, мы не гатовы рабіць нешта такое, там, маляваць нешта на сцяне і сядзець за гэта ў турме. Мы гатовы астатні раз, всё. І па гэтаму ніякіх пратэстаў вы не арганізоўваеце, яны пішуць, а толькі вот арганізуйце планы, дайце нам загад, каб выйшла ўся краіна ў адзін дзень і Лукашэнку, і ўладу Лукашэнку знесла. Ось. Вот, і таму мы будзем гэтаму імкнуцца і будзем рабіць, асноўная наша праца будзе направлена ў гэты бок. Але гэта не гаворыць аб тым, што мы гатовім нейкую крывавую рэвалюцыю.
Навіта, я вось якраз хацеў сказаць, што прапагандысты ўжо ўчапіліся за гэтыя выразы, і яны гавораць пра тое, што вы прагнеце крыві і хочаце развязаць у Беларусі грамадзянскую вайну. Чым тады адрозніваецца грамадзянская вайна ад таго, што вы прапануеце? Ну, вы рыхтуеце нейкіх людзей, которые у выпадку нейкіх, я так разумею, надзвычайных падзей будуць у Беларусь перакінутыя, войдуць, трапяць туды, не ведаю, са зброяй, без зброі, патлумачце просто гэта адрозненне.
Так, улада ўжо хочуць прызнаць нас тэрарыстамі, байпол і план перамогу тэрарыстычнымі. Ужо учора якраз пасля канферэнцыі усе правасныя каналы гэта напісалі. Значыць, это кажуць о том, што мы ідзем у правільным напрамку, яны баяцца нас. Ось, і пытаюцца нас запугаць, і беларусаў, каб яны з намі не кантактавалі. Значит, хочу сказать, что мы, конечно же, не хотим крыві, и, как я сказал на початку размовы, наша основная будет мета, как силовики перешли на нас бок, и как яны не оказывали сопротивления, и как яны, наоборот, стали у нашей шереги и змагались с Лукашенко. Але мы хотим, как на самой справе не было никаких сутычек, каб ўсё адбылося мірна, і мы будзем на гэтым працаваць. А таксама будзем прымяняць ўжо і іншыя метады ўздзеяння на рэжым. Але гэтым будзе займацца Кавалеўскі, Ціхановская, там Латушка. Яны займаюцца санкцыямі, ведуць перамовы з Еўразвязам, з Злучанымі Штатамі, абціску на рэжым аб уключэнні іх у спіс тэрарыстаў і так далей. Усе метады эканамічныя, палітычныя будуць прымяняцца, канечна ж, як і прымянялись. Ось. Але у нас на астатні момант будзе ставацца сілавы метад, якому мы павінны быць падрыхтаваны. тому што невядома, што можа здарыцца з Беларусі, напрыклад, Пуціну ведзе войскі ў Беларусі там вырашыць захапіць, а можа быць, Лукашэнку ведзе войскі ў Украіну і пачне ваяваць з украінцамі, а украінцы, значыць, перасякуць мяжу і войдуць у Беларусь. То есть все эти катаклизмы могут привести к тому, что мы спотребимся, наш силовой метод. И диктатор, разумея, только силу, это уже показала, значит, практика. И тому и он повинен бачить эту силу. Значит, мирные протесты ему, ну, его не цікавить, так особливо, и они не могут снять его от улады, а сила может снять. И тому для него это будет великая погроза. Навод, когда мы с ней не скористаемся, але погроза будет заставаться. Например, то есть самый полк Калиновского, так, и он является великой погрозой до улады. Мы ведаем, что они навод брали заложники семьи, значит, этих жаўнераў с этого полка, записывали покаяльные видео, сдымали, я ведаю, людей, якісь, ну, этих батьков сажали за краты, и батьки там плакали, значит, яны такие видео сдымали и присылали бойцам, и писали «вертайтесь до дому», значит, иначе вот ваши заложники будут тут, ну, значит, покараны за вас.
Так, Александр, але разумеете, одна справа, калі полк Калиновска дзейнічае в Украине, і наўрад ці таксама сённяшнія ўкраінскія ўлады дазволяць яму накіравацца ў бок Беларусі, ўсё ж такі, бо гэта частка ўзброеных сілаў Украіны да гэтай пары, а нават на ўзроўні рыторыкі ўкраінскія ўлады імкнуцца не злаваць цяперашнюю непрызнаную свеце ўладу Лукашэнкі. Але яшчэ іншае таксама пытанне, гэта вы гаворыце пра падрыхтоўку людзей, з якія могуць быць выкарыстаныя падчас некага сілавога метаду ці што. І якраз апошнім часам шмат гаворыцца пра стварэнне ось гэта ці арміі, ці баявых адзінак, але наколькі рэальна, на вашу думку, ствараць такія адзінкі за мяжой, не проста рыхтаваць асобных людзей, а менавіта стварыць некую групу людзей. Ці, вот вы узгадалі польскі горад Жэшов на поўдні, так, Польшы. Ці далей вы зможаце там жа ці дзесьці ствараць такія адзінкі, якія могуць размяшчацца ў некай казармі, ў здыманых некіх недаў, пакоях, будынках, і менавіта ўспрымацца як некая баявая адзінка байполу, офісу Ціхановска, пераходнага кабінету.
Ну, это справа политичная, так залежить от политиков, дозволить они, не дозволить, и какая краина может дозволить, так, можно рыхтовать людей и в Африке, например, коли Африка нам дозволит. Ось, питание, да, как раз, да, керавництва краины, где мы находимся, будет то не будет, не, еще неведомо, ось, але мы хотим то створить, и можно и не створать, конечно, боевые адзінку, якая будзе, напрыклад, сядзець у казарме і рыхтавацца да вайны з Лукашэнкай. Так? Мы праводзім падрыхтоўку людзей, кожны чалавек прайшоў падрыхтоўку і паехаў дадому. Але ён ужо падрыхтаваны, ён працуе дзесьці, значыць, і чакае патрэбнага моманту. Калі той момант настане, мы можам усіх людзей сабраць разам, і гэта ўжо будзе баявая адзінка, якая можа штосьці дапамагчы нам вярнуцца дадому.
І ці шмат людзей ўжо цяпер прайшло праз такія, ну, не ведаю, курсы, як це назваць, вышкалы?
Ну, глядзіце, то, ну, за мяжу это каштуе вельмі дорага, так? Вы можете самі сходзіць куды-небудзь у цір, напрыклад, пастраляць і яшчэ куды-небудзь запісацца, і ўбачыце расцэнкі, колькі это каштуе. А просто сходзіць это адно, а другое яшчэ наняць інструктара, які будзе людзей вучыць чамусь сур'ёзнаму. Ось. І таму, значит, мы, магу сказаць, мы уже дакладную цифру не называлі, но уже называлі дзесь у эфіры, што больше 100 чалавек мы падрыхтавалі точна. Ось. Ну, а калі скласці усіх, усі арганізацыі займаюцца падрыхтоўкай, я ведаю, і актывісты самі, нікого не пытаючы ў розных гарадах, напрыклад, у Вроцлаве займаюцца, там, у Вільні. Ось, калі сложить усіх активістаў, хто займається підрихтовкою, то буде вже велізарна сила, реально. І наша задача усіх людей вже взяти під крило під одне. Ми, коли були у Вільні, у нас шмат було зустріч якраз з активістами. Вони поприїжджали із Польщі, із Литви, з різних городів. І ось вони всі хотіли, і зустрікались і зі мною, і з Сахарщиком. І ми набрали дуже багато контактів, і тепер якраз ведемо працю над тим, каб це все зібрати під одно крило, каб у нас вже було сили і средства, ми написали на папері, у нас було, видать, там 500 тисяч чоловік у нас вже можуть стати під ружжо у момент, коли вони нам спотребуються.
Спадар Олександр, ось Сахашчик під час виступу свого у Вільні узгадував Зенона Позняка, що, можливо, там відбудеться неке співпрацьовництво. Ви знаходитеся у Варшаві, я відаю, що Зенон Позняк саме некоторий час проводиться у Варшаві. Ці ви, наприклад, самі з ним зустракалися, бо ён калісьці публічно хвалив план перемоги, називав, що це ось вельми правильна тактика. Ці ви з ним розмовляли так, як Сахашчик? Сахашчик сказав, що годинами розмовляв.
Так, ну мы с ними размовляли, конечно, и, ну, я так разумею, Зенон Станиславович не хочет, как информация об том, кто с ним размовлял и об чем размовлял, выходила в эфир, так? Вот. Ну, мы так само, как Сахашчик, ведем с ним перемовы и бачим рациональное зерно у Зеноне Станиславовича. И мы как раз и хотим, как это рациональное зерно было выше, значит, у всех остальных моментов про агентуру и так далее. Вот. И хотим, как все серьезные силы объединялись. Я сам, значит, у молодости на Беларуси, когда учился в школе и в институте, ходил на все акции Позняка, и памятаю его, я ходил там побач, бачу его, как он на голову вышей, у всего на толпу шел напереди, люди шли за ним. У меня были все ягоные брошюры, какие там были, я считаю, черно-белым надрукованы. Я все это сбирал и хранил. И для меня Позняк был в той момент, ну, ну, як кажуть, вождем, да, генієм неким. Вот. І тому я йому вельми поможаю і, звісно ж, хочу, щоб він долучився до нашої сумісної праці. Ось тільки так ми можемо перемогти. Бо який раз цей бульбасрач, так називаємий, сходить, ну, от із-за того, що політики не можуть з собою домовитися і один одного лічать агентами чи там ще кимсь. Як такого не було, політики повинні об'єднатися під одною метою, і тоді, значить, прихильники цих політиків вже не будуть у інтернеті розводити вот ці плітки і казати один на одного там різне, ну, грязь там.
Ну, я все-таки процитую одного з таких людей, Валерій Цапкало, кілька днів тому в цій студії так само сказав про те, що створення цього кабінету – це просто така роздача портфелю, щоб заспокоїти деяких критиків, щоб кинути таку костку у горло, і що, мовляв, ви за погоду нічого не зробиться. І тому, протягуючи цю думку Валерія Цапкала, у мене питання, що кабінет його створення дозволить вам легше робити вашу працю, яку ви вже робите другий год? Ви створили план перемоги без кабінету, зібрали, як ви називаєте, цифру 200 тисяч чоловік, чи кількі там, і далі розпрацьовуєте цей план без кабінету. Чим кабінет так посприяє у вашій праці, зробить його ще більш ефективним?
Ну, глядіть, ми працювали раніше самі по собі, так? Як я казав, нам не потрібно було дозволу. І у нас є план, ми працюємо і все. Ми, звісно, контактували з представниками і інших таких силових організацій, і з кіберпартизанами, там, супротивом, і з полком погоня, і з Сахащиком, і з Прокоп'євим, там, і з усіми, і калінуцями працювали. Але то все було так, значить, ну, контакти, коли-ні-коли, там, обмінятися інформацією, там, допомогти чимсь один одному, і все на цьому. Кожен працював особно, хоча некоторі проєкти були сумісні, як з кіберпартизанами, наприклад. А тепер ми провели 4 дні, от усі основні сили, на жаль, звісно, з полка Кальновського нікого не було, провели разом. И мы провели 4 дни с раницы до вечера. Значит, мы сидели, как сказали, там, круглый стол короля Артура. Мы сидели, значит, и размовляли, и уже навык некая родность до людей стала. То, ведаете так, ну, Сахащик, ну и добро там. Коли треба, позвоню, коли... А тут уже 4 дни с раницы до вечера, каждый день. Значит, и уже помеж людьми... Такий довір образувався, так? Ми вже, ну, ведаємо один одного лепей, ми ведаємо, що хто каже, ми спрашивалися шмат по різним питанням, і прийшли до одної такої основи, і, значить, по створенню кабінету. Там, і Тому ми вже навіть, я себе відчуваю, вже не особним там байполом, там, а вже нейкою структурною одинкою у нечим цілим. Так? І ми однозначно, от що можна за півгоди зробити? Ми можемо за півгоди об'єднати усі, значить, розумні, хто хоче об'єднуватися, усі розумні сили разом. Це 100%. У нас стали вже об'єднуватися з Сахащиком, пол погоні, кіберпартизани, супротив. Ми вже працюємо так щільно, як не працювали ніколи. І от це якраз, значить, благодаря от цьому кабінету, благодаря цій праці сумісної все буде. Так що однозначно це тільки плюс, ніяких мінусів.
І, Сподар Олександр, наприкінці опошнє питання. Я не можу звернути увагу на шасудовну білоруську мову. Ви раптом почали одразу говорити по-білоруську. Розкриття лайфхак для, махчима, інших політиків, яким тяжко поки що перейти на білоруську мову, принамсі у публічних промовах чи у інтерв'ю середка масової інформації. Як це зробити так, як зробили ви?
Ну, глядите, а як оказалось, за мяжой по-білоруску розмовляє значно більше людей, чим у самой Білорусі. Так? У самой Білорусі перейти на білоруську мову немогчимо і нереально. Ти будеш виглядіти там, ну, як некий неадекват. А тут, за мяжой, я приїхав, значить, більшість, ну, ладно, не більшість, полова білорусов, може, розмовляє по-білоруску, так? Другая полова... Частково по-білоруску з кимсь і по-російську з другими людьми. Ось, і я розмовляв по-білоруску, став розмовляти з білоруськомовними. Тут, коли до мене звертається чоловік на білоруській мові, я розмовляю з ним по-білоруську. Ось. Але в ефір я не виходив по-білоруську, бо не, можна сказати, соромився, там не ведаю. Ну, не лічив, що білоруська мова у мене така развита, як і російська, що по-російську можна більше розказати, ніж по-білоруську. Але тут на конференції отрималася така річ, що до мене підійшов Дмитро Лукашук, став задавати питання по-білоруську, і у мене автоматично пішли відкази по білоруську. Ось, а затем ще підійшли три журналісти з якихось других мас-медіа і стали мене знімати. Ось, і автоматично я відказую по білоруську, і навіть мені прийшла думка, невже я все-таки наважився і вийшов у ефір по білоруську. Ось, і з тих часів я вирішив, що ну все, значить, раз уже вийшов, раз треба так, коли по білоруську звертається, відказую по білоруську. Так що буду тепер розмовляти по білоруську, досконалювати нашу білоруську мову. Бо я з'являюсь патріотом зі школи, я коли ще в 11 класі, значить, коли я ходив на акції протесту з Яноном Позняком, я вирішив розмовляти по-білоруську і розмовляв по-білоруську в 11 класі. Ось, але потім, звісно, міліція, яка білоруська мова. Там би мене не взяли б у міліцію, коли б я там розмовляв. Так що, як казати, життя ставила...
Ви найліпший доказ того, що білоруська мова розповсюджується не під пригнітами, а якраз таки поширенням і власної ініціативи. Дякую, господар Олександр Азаров, був сьогодні нашим гостем. Ви гляділи «Свободу преміум» на Ютубі, ставте лайки, поширайте гету посилку, гете відео, коментуйте, як попрацовувати гете відео в інтернеті, заставайтеся разом зі свободою.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Пусті повалюся. Про кого ці про що так кажуть? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете?
Да? Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже соправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Хоть сам бы на уме слышал.
Нет.
Пусти павалімся?
Пусти павалюся. Ці ви не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Геннадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць, ёсць. Я, прычым, я яго і па вёсках чула.
Я чую ўпершыню. Пусти павалюся, ўпершыню.
По правде, есть «Пусти, повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще навод с протягами. «Пусти, повалюся, подыми не устану», об бездопоможным опушчонику тигультаю, які сам себе не догледзе. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти, повалюся, подыми устану». Малая радзіма Геннадзя Давыцькі сянно ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусти павалюся, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусти павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Былі і тыя, што выраз чулі, але яны або не ведалі, што ён азначае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перабіралі экзотычныя версіі.
Про кого гэта?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек.
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? И вот пусти он повалится. Ци какие-нибудь, какие уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшого чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду.
Добра, дзякую.
Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць, адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню яго пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз – калі я пачуў «пусти павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, просто такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы гэты выраз давно ведаете? «Пусти павалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти павалюся».
Выдатно. Это с якой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Так? Да, да, да.
Про кого кажут «пусти повалюсь»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, так. Из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнно, благо.
Значыць, працаваць абы-як, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
А это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характеристика рысаў беларускага нацыянальнага характару.
Гэта чыста беларуская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна з падарыня подвяла под пытанне такую народно-социологічную базу.
Я думаю, что пусть по валюте может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, мо тому, что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.